Vienotības domas sēdē šodien pārunāts sociālās nevienlīdzības mazināšanas principi. Partijas doma rezolūcijā apņēmusies nākamos 5 gadus nevienlīdzību mazināt nodokļu sistēmas pilnveidē, celt neapliekamo minimumu, ik gadu pārskatīt minimālo algu, veicināt nodarbinātību, kā arī izglītības un veselības aprūpes pieejamību. Vairāk par definētajiem risinājumiem stāsta partijas domas priekšsēdētāja Sandra Kalniete.
Ceļot neapliekamo minimumu, vislielākie ieguvēji ir mazturīgie iedzīvotāji. Tāpat arī ir jāpaaugstina atvieglojumi par apgādībā esošām personām un pašā nodokļu sistēmā ievies vairāk progresīvā nodokļa elementu, pakāpenis, protams. Un mēs arī aplūkojām pensiju jautājumu, gan to, ka pensijas ir indicētas, gan to, ka turpmāk pensionāri gadā saņems par 80 latiem vairāk. Kopējā summa, kas tiek ieguldīta, lai noturētu pensionāru dzīves līmeni un to paaugstinātu, valsts budžetā ir ļoti ievērojami, jo Latvijā 30% no valsts budžeta aiziet pensijām.
Pensionāru federācija tieši šobrīd arī veido minimālo pensionāristikas grozi, norādot uz dzīves dārdzības celšanos un nepieciešamību pēc papildu līdzekļiem. Tāpat viena no lielākajām pensionāru vajadzībām ir senioru veselības apdrošināšanas sistēmas radīšana, norāda pensionāru federācijas vadītājs Andris Siliņš.
Par to pensiju pielikumu 6-7 lati pie pensijas, kas gadā aptuveni sasādīt 80 lati, tas ir ļoti reāli pie viena noteikuma, ja dzīves dārdzība neaug straujāk. Jo patreiz mēs esam iesnieguši priekšlikumu par to, ka pensionāriem būtu jākompensē dzīves dārdzības pieaugums, un pensionāru federācija no tā noteikti neatkāpsies. Nu, diemžēl mēs esam saskārušies ar ļoti daudziem solījumiem un pat jau ar solījumiem, kas it kā ir izpildīti, es šeit domāju, iedzīvotāju ienākumu nodokļu samazināšanu par 2% punktiem no nākošā gada. Tā dzīves realitāte bieži vien no solījumiem ir stipri tālu.
Partijas domas sēdē arī norādīts, ka 2014. Gadā paaugstinot minimālo algu, ceļot neapliekamo minimumu un palielinot atvieglojumu par apgādājamo personu, ģimene, kurā aug divi bērni un abi vecāki strādājot saņem minimālo algu, varēšot gadā nopelnīt par 300 latiem vairāk. Ģimeņa organizācijas Māmiņu klubs vadītāja Sandija Salaka skaidro, ka sociālā nevienlīdzība īpaši izpaužas daudz bērnu ģimenēs. Kopumā nevienlīdzības mazināšanas risinājumiem ir būtiski darboties ilgtermiņā.
Viena lieta ir uzrakstīt ļoti skaistas rezolūcijas, bet otra ir tiešām reāli darbā to atbalstīt. Ja mēs domājam par Latviju un par demogrāfiju un bērniem, ģimenēm, tad mēs esam dzirdējuši vārdos to, ka tā ir prioritāte, bet darbos tas nāk ļoti, ļoti grūti un katrs atbalsts faktiski tiek tāds ļoti grūti, ļoti lielās diskusijās gūts. Un es vienkārši arī ceru, ka pēc pēdējās nedēļas notikumiem, kur tikt panākt vienošanās, par šo te māmiņu pabalstu, vecāku pabalstu izmaiņām, reformām, tad tas būs tāds jau labs sākuma punkts, kurā uz ko mums vajadzētu virzīties. Mēs tā kā ceram, protams, ka uz sadarbību.
Domas sēdē bez nevienlīdzības mazināšanas rezolūcijas arī tika pieņemta jaunā kārtība Eiropas parlamenta deputātu kandidātu izvirzīšanā, kur noslēgsies 1. Novembrī, kad tiks veidots saraksts. Sinti Ambot, Latvijas radio.